Voice of America. ኣብ ከተማ መቐለ ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ጠመተ ዝገበረ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ተኻይዱ። ትማሊ ጀሚሩ ሎማዓንቲ ዝተዛዘመ እዚ ኮንፈረንስ ዝሰናድእዎ ቤት ምክድር ፌደሬሽንን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ብሓባር ብምዃን እዩ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኽልዎ።
ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ኣብ ዝተፀውዐ ኣብዚ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ኣመራርሓ ተቋማት ውድባት ምሁራን መራሕቲ ሃይማኖት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ኣክቲቪስታትን ተሳቲፎም እዮም። ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ኣልማዝ መኮንን ከምዚ ዓይነት መድረክ ምስንዳእ ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ናይ ባዕሉ ግደ ኣለዎ ኢለን
ላይ ኮንፈረንሶችም ነበሩ።
ቅድሚ ከዚ ኣብ ሰላም ጠመተ ዝገበሩ ኮንፈረንሳት ተኻይዶም እዮም። ኣብቲ ናይ ሎም ኮንፈረንስ እዚ ሃገር ሰላም ክትኸውን ኣለዋ ዝብል ተገዳስነት ዝተዓዘብና ኣሉ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ማዕኸና ዜና ሰብ ሙያ ኪነ ጥበብ ማሕበረሰብ ስፖርት ዋላ እውን ኣብ ሃይማኖት ፀገማት ይረአዩ ነይሮም እዮም። ሕዚ ክንርኢ ከለና ግና ህዝቢ ደላይ ሰላም ምኳን እዩ። በዚ ድማ ካብ ዝነበረ ኩነታት ተማሂሩ ንሰላም ይግደስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ሚድያታት ሓዊሱ ናብ ሰላም ገፆም እየዝ ከም ዘለው ኢና ርኢና ዘለና ክብላ እዮም ተዛሪበን። ሰላቅ ሰላም ብሓደ ግዜ ኣይመፅን ዝበላተን ሚኒስትር ዴታ ምጅማር ዝግበአና ግና ሕዚ እዩ ክብላ ገሊፀን። ኣብቲ ኮንፈረንስ ዘላቂ ሰላም ዘምፁ ዝተባሃለሎም ዝተፈላለዩ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም እዮም። ኣቦ መንበር ማሕበራዊ ፍትሒ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ኣይተ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ክረጋገፅ ዝኽእል ዲሞክራሲ ብምስፋን ህዝቢ ብዝደለ መንግስቲ ክምራሕ ከሎ ኢሎም።
መንግስትን የመንግስትነት ሓላፊነትን ይወጣ
መንግስቲ ናይ መንግስትነት ሓላፍነት ይዋፃ ንኩሉ ከተኣናግድ ኣለዎም ትዕግስተኛ እውን ክኸውን ይግባእ። ሕቶ ህዝብታት ኢትዮጵያ ናብ ሓደ እንተጠሚርናዮ ብዝመረፅክዎ ክመሓደርለኒ ዝብል እዩ። በዓል ዋና ስልጣን ምኳን እዩ ህዝቢ ዝደሊ፣ ዝመረፆ ድማ ኩንትራት ሂቡ የፅንሖ፣ ብኣግባቡ ተዘይሰሪሑ ድማ ክቕይሮ ምግባር እዩ ድሌት ህዝቢ እዮም ኢሎም። ሓላፈይ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ እውን ተመሳሳሊ ቅዋም ኣለዎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ክሻ 2007 ዓ.ም ተነፀፃር ሰላም ነይሩ። ብድሕሪ ግን ድሕሪ 2007 መረፃ ኢህአደግ 100% ዓወት ተመስለለ። ሓደ ዓመት ኣብ ዘይኣክል ግዜ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ክበሃል ዝኽእል ኣብ ቤቲ ህዝባዊ ናዕወታት ተላዒሎም እዮም። ምስ ተኣሳሲሩ እውን ግጭታት፣ መፈናቐላት፣ ብዙሓት ፀገማት ኣጋጢሞም እዮም። ስለዚ እቲ ዋና ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክንስእን ኣገዲድና ዘሎ ኩነታት ዴሞክራሲ ምስኣን ሕብረተሰብ ብዝመረፆ መንግስቲ ክመሓደር ዕድል ምስኣን ፖለቲካ ምህዳር ምፅባብ ናይ ሚድያ ነፃነት ምስኣን ሕብረተሰብ ትክክለኛ ድምፁ ክሰምዐሉ ዝኽእል ዘይምህላው እዚኦም ዝፈጠርዎ እዮም።
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕጊ ኣይተ የማነ ካሳ ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ጥንኩር መንግስቲ እንትህነፅ ኢሎም።
ዘላቅነት ዘለዎ ሰላም ኣብዛ ሃገር ክረጋገጥ ዝኽእል ረቑሒታት ምጥቃስ ይከኣል እዩ። ዋናን ዋናን ግን ጠንካራ መንግስትን መንግስታዊ ኣሰራርሓን ክህሉ ተሎ እዩ። ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ክህሉ ኣሎ። ጠንካራ ዝኾነ ቤት ምክሪ ብፌደራል ትን ማለት እዩ። ጠንካራ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ትካላት ሰብዊ መሰል ፀረ ግዕዝና ናይ ዲሞክራሲ ትካላት ንብሎም ኮሚሽን ሰብዊ መሰል ባትንባዓት ዝኣመሰሉ ጠንኪሮም ካብ ስልጣን ዘለው እውን ክሓትውል ዝኽእልሉ ኩነታት እቲ ተቃዋሚ እውን ክቃወም ዝኽእልሉ ናይ መፃወቲ ሓፁር ዝኾነሉ ማለት እዮም። ተቋማት እዚ ምስም ጥዒስካ ተኸይድካ ቀይሕ መስመር ትጥሕስ ኣለካ ዝብል ስርዓት ኣብ ምዝርጋሕ እዩ ቀዳምነት ተዋሂቦ ክስራሕሉ ዘሎ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ከቢድ እዩ ዝኾኑ። ስለዚ ጠንካራ ተቋም ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ፍርድ ቤት ናይ ቤት ምክሪ ተልዩ ልዕልነት ሕጊ ይኽበረሉ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይኽበረሉ። ስለዚ ናይ ሕጊ ማዕቀፍ ሓፁር ኮይኑ ካ ተፃወት ስለዚ ድሕሪኡ ሰላም ይመፅእ ማለት እዩ።
ንክልተ መዓልታት ዝፀንሐ እዚ ኮንፈረንስ ዘስተናደዎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምትሕባር ነይሩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።